саламатсыз ба азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда доллардын курсуна байланыштуу маселе утуру-утуру көтөрүлүп жатат. Өлкөдө накталай доллар тартыштыгы сезилип, ишкерлерге кошумча түйшүк жаратууда. Өкмөт жана улуттук банк муну дүйнөлүк кырдаалга байланыштырып, өлкөдөн накталай долларлар Орусияга чыгарылып жаткандыгын билдирди. Бул кырдаалды жөнгө салуунун кандай жолдору бар? Өкмөт жаңыдан сунуштап жаткан механизмдерден майнап чыгабыз? Соңку кырдаалдын кесепети кандай жана айрым өлкөлөрдөгүдөй чет элдик валюта кара базарын пайда кылбайбы? Дал ушул суроолорду биз бүгүн азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин программабызга экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейетов, улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, учурда ишкерлик менен алектенип жаткан мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жана экономист, инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин экс директору Шумкарбек Адилбек уулу студиябыздан катышууда. Ошондой эле видео байланыш аркылуу Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты экономист Нургүл Акимова дагы биздин программабызга катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип видео байланыш аркылуу талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Кыргызстандагы валюта базарындагы олку солкулуу, андагы абал бир топ айдан бери талкуу жаратып келет. Өткөн аптада жогорку кеңеште дагы бул маселе көтөрүлгөн эле. Анда улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев азыркы учурда накталай долларга байланыштуу маселе бар экендигин билдирди. Алгач болуп Бөкөнтаев мырзанын маалыматын угалуу аны талкууну баштасак.
Проблема, которая есть в России, разница между наличным и безналичным долларом, она перекинулась к нам.
Орусияда жаралган маселе. Накталай жана накталай эмес доллардын ортосундагы айырма эми бизге жетти. Биздин өлкөдө накталай эмес доллардын өлчөмү көбөйүп кетти. Биз накталай долларды сатып алган жокпуз. Биз накталай эмес валютаны сатып алып, бул тармактагы кырдаалды жөнгө салууга аракет кылып жатабыз. Коммерциялык банктар накталай түрдө көп өлчөмдөгү долларды чыгарып жатат. Миллиондогон доллар. Бирок бул валютаны спекулянттар сатып алып, Орусияга мүшөктөп чыгарып жатат. Анткени бизде накталай акчаны чыгарууга тыюу салынган эмес.
Потому что у нас нет ограничений на вывоз наличной валюты.
Бул улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаевдин комментарийи болду. Мен алгачкы суроону айдайым сизге жолдойм. Мына накталай доллардын жетишпестиги бар экендиги жөнүндө маселени ушу улуттук банктын төрагасы Бөкөнтаев дагы моюнуна алууда, анын себеби дагы айтылууда. Мындай көрүнүшкө каршы улуттук банк азыркы тапта кандай чараларды көрүүдө?
Негизи бүгүнкү күндө мындай көйгөй бар. Бул жөнүндө биз расмий маалыматта бергенбиз. Анткени чындыгында ушу геосаясий абалга байланыштуу төрагандан жаңы уктуңуздар. Себеби эмнеде болуп атат? Негизи ушу февраль-март айларынан баштап ошондой баягы геосаясий абал курчугандан баштап ушу кризиске каршы жана ошондой эле ушул биздин экономиканын коопсуздугун сактоо үчүн, ошондой эле валюта рыногундагы стабилдүүлүгү сактоо үчүн улуттук банк бир нече чечим кабыл алган. Ушу марттын 11-инде ушу улуттук банктан лицензиянын негизинде валюталык операциялар жүргүзгөн бул коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар жана акча алмаштыруу бюроларына ушу өлкөдөн накталай АКШ долларын алып чыгууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө жанагындай улуттук банктан лицензия алып валюталык алмаштыруу операциялары менен ишкердик жүргүзгөн жактар валютаны алып чыга алат. Ошол эле учурда биздин мыйзам негизи ушу баягы капиталдын эркин кирип чыгуусун карайт. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жеке жарандар же болбосо башка ишкерлер кандайдыр бир чектөөсүз өлкөдөн ушу накталай түрдө АКШ долларын алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошого байланыштуу бул баягы Россиядан, Казакстандан ошол киргизилген чекке байланыштуу баягы накталай эмес түрдө биздин өлкөгө кирип ушул жерден баягы накталай түрдө кайра алынып кеткенге байланыштуу бүгүнкү күндө ошо валюта рыногунда болуп аткан именно накталай акш долларынын жетишсиздиги байкалууда. Ошол эле учурда накталай эмес акш доллар бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошондуктан бүгүнкү эгерде байкасаңыздар улуттук валютанын акш долларына болгон курсу 79.5 сомду түзөт. Бул ошо 2022 жылдын башынан баштап биздин улуттук валютанын 6.25%га бекемделишин дагы белгилейт. Анткени кризиске чейинки убакта өзүңүздөр эсиңиздерде болсо керек, расмий курс 84.9 сомду түзчү да, 1 долларга карата. Ошондуктан андан тышкары орус рублунун официалдуу курсун белгилөө тартибине дагы өзгөртүүлөр киргизилген. Эгерде мурун мисалы биз официалдуу рублдун официалдуу курсун белгилегенде ошо Москва биржасынын курсун таянсак, бүгүнкү күндө ошо эл аралык ошо агентстволордун баягы белгиленген курсун эске алабыз. Андан тышкары казак тенгесин сатып алууда дагы официалдуу курсту баягы сатып алуу учурунда курсун белгилөө боюнча дагы атайын чечим кабыл алынган. Ал чечимге ылайык бүгүнкү күндө ошо улуттук банк белгиленген тенгенин официалдуу курсунан 70%нан ашпаган курс менен сатып алуу мүмкүнчүлүгү коюлган да. Бул дагы баягы улуттук банктын функцияларынын негизги ошо милдеттеринин жана ошондой эле мыйзам менен белгиленген мүмкүнчүлүгүнүн алкагында кабыл алынган чечим болчу да.
Доллардын курсу боюнча кырдаал кайсы бир деңгээлде мындай турукташ кандай көрүнүп атат, бирок жанагы накталай доллардын жетишпестигинен улам кошумча түйшүк жаралып жаткандыгы жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп келатпайбы? Мисалы коммерциялык банктарга барган учурда дагы, акча алмаштыруучу жайларга барган учурда дагы долларды сатып алууга доллар жок деген маселе жөнүндө кеп болуп атат да. Анан мына себеби мүшөктөп чыгарып жатат деп айтып жатасыздар, ага каршы кайсы бир чаралар көрүлөбү же көрүлүп жатабы?
Чаралар жана мен жогоруда айткан март апрель айларында кабыл алынган чечим. Андан тышкары 18 апрелде жанагы акча которуу системалары боюнча келген каражатты мисалы доллар менен которулуп келип накталай эмес түрдө бияктан накталай алып кел деп атканда ошого дагы өзгөртүүлөр киргизилген, убактылуу өзгөртүүлөр. Башкача айтканда, эгерде Россиядан мисалы акш доллары келген болсо, ошол өлкөнүн валютасында берилиши керек. Бүгүнкү күндө Россиядан келген баардык баягы төлөмдөр акча которуу системалары боюнча бүгүнкү күндө рубль менен берилип атат, же болбосо курс менен ошо улуттук валюта сомдо берилип атат.
Ушул маселенин бар экени жөнүндө биз дагы бир министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ журналисттер менен жолугушуу учурунда дагы белгилеп, ага каршы кайсы бир механизмдер иштелип жаткандыгы жөнүндө айткан эле Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнөн үзүндүнү уга алып, анан Чорбек мырза сизге ошол механизм жөнүндө сурасак.
Аякта эки курс болуп калды, официалдык курс дагы, анан чөлдүк курс дагы болуп калды. Ошондуктан азыр көп рубльдар бизге келе баштады. Рубльдарды сомго алмаштырып, сомду долларга алмаштырып кайра чыгара баштады. Жакында биз өкмөттө караштырып, ушуга күрөшүү боюнча механизмдерди сунуштадык. Улуттук банк өзүнүн сунуштарын берип атат. Биздин жарандарыбыз, биздин бизнесмендерге безналичный расчет менен доллар неограниченном количестве берип атабыз. Не бере беребиз? Азыр тартыштык налдогу. Коммерциялык банкта накталай долларлар конвертация кылынып, рубльдан сомго, сомдон долларга өтүп, анан долларлар Кыргызстандан сыртка чыгып кетип калат. Биз ушуга кое турган бөгөттөрдү иштеп чыктык, анан жакын карада ошол иш чараларды турмушка ашыра баштадык.
Бул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун комментарий болдучу. Чорбек мырза, мына сиз айтсаңыз, Акылбек Жапаров бир топ механизм жөнүндө айтып жатпайбы? Ал кандай механизм жана ал эмне рычагтарды, эмне жолдорду караштырууда дал ушул накталай акчанын чыгып кетишин бөгөт коюу үчүн?
Саламатсыздарбы? Эми Акылбек Сүпеевич айтып кеткендей, биринчиден ал валюталык операциялар негизинен улуттук банк менен биргелешип механизмдер иштелип чыгат. Ошо айда айыма айып кеткенде ошол механизмдер иштелип чыккан болчу. Баятан бери 24 февралдан эле баштап валюта курсу өзгөрүлүп, валюта рыногунда башка абал болуп, ошо өкмөт жагынан, министрлер кабинетинин жагынан Улуттук банк менен биргелешип бир нече механизмдер иштелип чыккан. Айда мырза айда айым айтып чыкты ошол жактан. Экинчиден мен айтып кетейин, бир жагынан азыр валюта рыногунда тартыштык бар деп айта алабыз, дефицит бар экенин эми өзүбүз көрүп атабыз. Бирок экинчи жагынан айтып кеткендей, биздин негизги экспорттук, импорттук негизги партнерубуз мисалы Россия болуп чыгат, Казакстан болуп чыгат. Ошо жерлерди да карап чыгыш керек. Аякта азыр өзүңүздөр билгендей ошол жерде деле тартыштар болуп атат бир жагынан, доллар жагынан деле. Анан биздикин карап көрсөк, биздин курсубузду карап көрсөк, Казакстандын, Россиянын курсун карап көрсөк, ошондуктан ушуну кызыл кулактык бир операция болуп атат. Биздин курсубузду көрүп, анан өз курсун көрүп, айырмасын көрүп, анан ошо негизинде эле ошо алып кетиси келип атат да.
Аны ошо бөгөт коюу боюнча мисалы өкмөт чечкилүү
бир жагынан бөгөт, кандай бөгөт? Бир жагынан өзүңүздөр билгенде биздин мыйзамыбыз боюнча, Улуттук банк боюнча мыйзамы бар, ошонун бир беренесинде жазылган, валюталык операциялар ачык түрүндө өткөрүлөт, капитал киргенге да чыкканга да тоскоолдуктар коюлбайт деп. Ошонун негизинде биз деле ошону көрүп бир нече факт механизмдерди ойлонуп атабыз, ошол боюнча азыр иштелип чыгып атабыз. Бирок эгерде таптакыр эле жаап салсак, өзүңүздөр билгендей, анда мындай көмүскө рыногу пайда болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, азыр эгерде официалдуу доллардар официал түрүндө депозиттер да бар, элдин колунда бар, счеттор да бар бир жагынан. Экинчи жагынан мындай неформалдуу рынок бар, формалдуу эмес рынок бар, ошол жерде эле көпчүлүк доллардар эле бар бир жагынан. Экинчи жагынан элдер азыр ушу валюталык күтүүлөр, анан инфляциялык, проинфляциялык күтүүлөргө байланыштуу ошо жактан бир аз элдер долларын кармап же
тынчсыздануу менен топтогонго аракет кылып атат.
Ошондой эле болуп атат чындап айтса бир жагынан. Экинчи жагынан ошо азыр өзүңүздөр билгендей геосаясат абалына карап ошондой бир күтүүлөр, неопределенность болуп атат, волатилдүү күтүүлөр болуп атат. Ошондуктан бир аз токтоп туруп атышат да.
Мен толуктап кетсем болобу? Бул негизи жанагы дефицит эмнеге байланыштуу болуп атат? Биринчиден жанагы Чоро мырза айткандай кызыл кулактуулук операциялар жүргүзүлүп атат. Бул Россиянын гана жарандары эмес, биздин да жарандар жанагындай баягы арбитраж деп коебуз, рубль сомдун курсунун ортосундагы айырмадан пайдаланып бүгүнкү күндө кандай. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, мисалы бул баягы геосаясий абалга ылайык, мисалы бүгүн мурун коммерциялык банктар, биздин коммерциялык банктар негизги ошо накталай түрдө валютаны алып келген каналы Россиянын коммерциялык банктары болгондо, башкачан баягы корреспонденттик счеттору бар. Ошол каналдар бүгүнкү күндө баягы жабылып, азыркы учурда бул баягы биздин оюбузча бул баягы убактылуу көрүнүш да. Жаңы каналдар изделип атат, банктар баягы жаңы банктар менен Россиянын банктары менен гана, башка банктар менен дагы баягы жаңы сүйлөшүүлөр түзүп, жаңы логистикалык каналдарды иштеп чыгып атышат да.
Бул убактылуу көрүнүш катары да санасак болот экен да. Мына Тилек мырза, сиз учурда ишкерлик менен алектенип жатасыз, мамлекеттик кызматта да болгонсуз, анан бул жааттагы абалга өзүңүз мындай өз жоңуңуз менен кезгелүүдөсүз да. Бүгүнкү күндө импорт жаатында иш алып барган ишкерлерде башкы көйгөй эмне болууда? Ошол доллардын, накталай доллардын жок болгонун кесепети эмнеден сезилүүдө?
Эми эгерде биз Россиядан эмес, Казакстандан эмес, башка мисалы үчүн ошол эле Кытайдан болобу же башка дагы өлкөлөрдөн, Туркиядан болобу бир продукцияны алалы десек, биз аны доллар менен төлөгөнгө туура келет да. Ошондо бул жакта чын эле чоң мындай дефицит пайда болгондуктан бул доллардын дефицити биякта товардын дефицитине дагы алып барышы мүмкүн, же товарлардын баасы өсүшүнө дагы алып барышы мүмкүн да. Анткени айла жоктон ошого барат. Биз эми билгендей көбүнчө ошол соода тармакта иштегендер мындай көмүскөй түрүндө дагы иштеген сектор аябай чоң. Ошол эле Дордойду ала эле, Мадинаны ала эле, баары эле жана санарип тештирүүгө да каршы чыккандай көрүнөт. Ошол эле ККМ менен эмне үчүн кайра-кайра көйгөйлөр чыгып атат? Анткени алар көбүнчөсү мындай көмүскөй секторда иштейт. Мунун баары эртеби кечпи биз азыркы накталай доллардын жетишпегендиги бул ошол товарлардын кымбатташына дагы сырттан башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардын кымбатташына алып келет деп ойлойм. Андан тышкары жалпы бул ситуация кырдал бул бир эле себеби эң негизги себеби бул Россияга болгон санкциялар болуп атат. Ошондон биз каалайбызбы каалабайбызбы ошонун толкуну бизге дагы тийип атат. Эми бул жактан мен Ирандын мисалын караш керек деп ойлойм. Иран Россияга чейин биринчи орунда турган эми эле санкциялар боюнчачы. Азыр болсо Россия Иранга караганда дагы көбүрөөк санкциялар түштү. Анан Иранда мисалы үчүн ошондой эле бир нерсеси көрүнүп атат да, алар абдан көп иштейт, бирок долларга айлантканда мындай наркы аз болуп калып атат да. Бизде дагы ошондойго алып барышы мүмкүн деген да коркунуч жаралып атат. Биз абдан көп иштейбиз, аракет кылабыз, бирок кайра эле дүйнөгө чыгалы десек, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөргө чыгалы десек, анда биз мындай 10 саат иштеп тигилер жарым саат иштегенде эле акча тапкандай эле болуп калабыз да, же бир нерсени аткарабыз, тиякта аны мындай кыска эле убакта жасаган иштерди кылгандай эле болуп калат да. Ошол тынчсан ишкерлерди өзгөчө биякта тынчтандырып атат. Биз мисалы үчүн азыр ойлонуп атабыз да, ушул жактан азыр моундай железный занавестей болгондой мындай жабылып аткандай болуп сезилип атат. Анан мына менин тааныштарым арасынан дагы мен деле мына жакында азыр Европа Америкага, бирок мындай көчүп кетүү дегендей маселе жаралган жок, бирок аяктан дагы бизнести караштырып аяктан дагы мүмкүн бизнести ачуу боюнча азыр ойлор кетти да. Эмне үчүн? Анткени ирандыкындай абалга түшкүм келбейт да. Биз ошол валюта менен таба тургандай дагы бизнестерди караштырып, Кыргызстанга валюта келе тургандай бизнестерди дагы караштырыш керек. Бул эми ошол эле кайра эле доллар менен евронучу. Анткени азыр Кыргызстанда рубльдар өтө көп. А рубль менен ооба мүмкүн Россия менен бирок кээ бир заводдор бизге доллар деп айтышат. Ошол эле Россияда дагычы доллар керек деп айтышат. Анан биз алар менен иштеше албай калып атабыз.
Шумкарбек мырза, мына маселенин бар экенин баарыбыз мойнубузга алып атабыз. Бүгүн мисалы өткөндө менин бир таанышым айтып атат, Дордойдо соода кылган товар буйрутма берем деп 4 күн бою доллар топтодум депчи. Акча алмаштыруучу жайларда дагы, коммерциялык банктарда дагы долларды кайсы бир көлөмдө бере албай жатат депчи. Сиздин көз карашыңызда канчалык деңгээлде ошол маселени чечүү үчүн жетиштүү көңүл бурулуп, анан жетиштүү чаралар кабыл алынууда?
Эми жана буга чейин айтып кетпедиби, бул маселенин келип чыккан себептерин? Эми бул себептер чынын айтканда бүгүн жаралып калган жок, же 24-февралдан баштап жаралган жок. Буга чейин мындай айтканда улуттук банк өкмөттүн ортосундагы ушул жанагы өзүңөр айткандай кара базарга, анакталай кара базарга көңүл бурулбай калган да, же болбосо мындай бир кош көңүл болуп макул эми иштей берсин дегендей. Себеби дегенде ошонун негизинен бүгүнкү күнгө чейин келип туруп, ал эгерде Россия тараптан ушундай чоң суроо талап болбогондо ал накталай базар боло бермек, баарына жетмек, эч кимдин көңүлү деле мындай
акча алмаштыруу жайларды айтып атасыз.
Ошолордун баары иштей бермек да, баары жакшы. Ошондуктан бул маселе бүгүн жаралып калган жок, муну мурдатан чечиш керек болчу. Эмне үчүн биздин ишкерлер ушул накталай операциялар менен иштеген кызыктар? Эмне себепкер болот? Баасы арзан түшкөн үчүнбү, же болбосо контрабанда менен келген товарларды алуу үчүнбү, же болбосо жана зеркальный денежный перевод деп коет, бул жерден бир адам көрүп койсуң ал тияктан сатуучуга өзүнчө берип коет. Ошондой механизмдерди изилдеп келип мурдатан чече турган болгондо ушул накталай кара базарыбыздын көлөмү азаймак да, бүгүнкү күндө жагдай жаралмак эмес да. Мисалы ошон үчүн жанагы бул деле ККМ сыяктуу болуп атат да. Баягы өкмөт туура эмес жагынан кирип алган да. Биринчи улуттук банк менен ушул акчанын баягы мындай айтканда эсебин мындай ордуна кое турган бир механизм келгенде, анан ошонун негизинде акчаны бири бирине которуу же болбосо сатып алууну жөнгө койгондо ишкерлер ошон менен алек болмок. А бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар да, демек биздин ишкерлерге накталай алып иштөө кызык. А бул өкмөт үчүн, улуттук банк үчүн чоң маселе болуш керек мурдатан бери. Канчалаган налогтор жатат, канчалаган мүмкүнчүлүктөр жатат. Анан келип туруп эле февралдан кийин биз муну чечип коебуз деген бул туура эмес да. Муну мурдатан бери иш.
Мен Нургүл айымга суроо жолдойм. Нургүл айым, сиз Орусияда учурда окуп жатасыз, билим алып жатасыз. Кыргызстандагы экономикалык абалга дагы, кабылданып жаткан чечимдерге дагы жакындан көз салып анализ кылып жатасыз. Мына учурдагы валюта базарындагы абал жөнүндө айтып жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы баш болуп, маселелердин бар экендигине мойнуңузга алуудабыз. Сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндө кандай чечимдерди кабыл алуу зарыл жана маселенин чечүү жолдорун сиз кандай көрүүдөсүз?
Саламатсыңарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ушул көйгөйлүү маселени эки тармагын айтып кетким келет. Биринчи кезекте Кыргызстан Орусиядан 1/3 гана бөлүгүн импорттойт жалпы көлөмдөн. Ага байланыштуу айтылып аткан таасир анчалык эле күчтүү эмес да
Орусиядан.
Мындай жагдай 20-жылы апрелде болгон бизде. Эгер ким именно валюта рыногуна кызыккан болсо, силер көрсөңөр болот, 20%дан ашык абал болгон да бизде. Ал учурда санкционный тоже торговая война между Китаем и США болгондо бизге дагы таасир тийген. Бирок бул эми сырттагы көрүнүштөр, бул там табигый эме да, там негизи геосаясий новостер дайыма эле болуп келген. Бирок көп андан аз таасири бул биздин внутренний так ички саясаттан эме да
козгоранды.
Ички саясат биринчи кезекте даяр болуш керек да сырткы көрүнүштөр болчу. Ошого байланыштуу институционалдык жагын биз биринчи карап көрүш керек да. Мындай бул жакта мындай саясий баа берүү кичине туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анткени эгер биздин мыйзамдарды карай турган болсок, улуттук банктын мыйзамында жазылып турат да наличный акчага көзөмөл жүргүзбөйт улуттук банк, ал эми безналичныйга жүргүзөт депчи. Бул эмне деген сөз? Полностью денежный базага контроль жок деген сөз. Хотя эме жана эме Минэкономдун өкүлү айтып атпайбы, биз ограничение койбойбуз, мындай либеральный эме режим депчи. Анысы туура, бирок мындай жоопкерчиликти ала турган хотя бы бир госорган болуш керек да. То есть полностью денежная база контролдолбой, ушундай суроону коёлук биринчи кезекте. А ошондон кийин анан суроо жаралатса, биздин өкмөт же болбосо өкмөттүн өкүлдөрү ушул ситуацияга таасир эте алабы же эте албайбы деген суроо жаралат. Анан дагы бир жагдай бар. Бул безопасность тармагында уже 2017-жылдан бери эле мыйзам о противодействии мыйзам бар атайын ошол незаконный акчалардын эме кыла турганчы о противодействии
террористтик
деңиз деген. Ошол мыйзамды жогорку кеңештен такыр өзүнүн баягы мурункудай концепциясын өткөрө алышпай келет да өкмөттүн мүчөлөрү. Анткени ал жакта дагы сопротивление бар. Эгер ошол Фатов айткан рекомендацияларды Кыргызстан кабыл алып ошону ратификацияны өткөрө турган болсо, мыйзамга киргизе турган болсо, анда баардык валюта операциялары өзүнүн происхождениясын декларация кылганга туура келип калат. А мына эме мисалдарды келтирип атпайбы? Мисалы эме көмүскө рыногундагылар акча которот, алмаштырат депчи. Ошунун баары контролго качан түшөт? Эгерде мыйзамда ошондой талап коюлса, а ошо эки мыйзамды эгерде өзгөртө турган болсо, ошо биз өтүп аткан ушундай проблемаларды элдин көйгөйүн эгерде эске алам десе, мисалы жогорку кеңеш өкмөттүн мүчөлөрү, анда ошо биринчи кезекте мыйзамдан башташ керек деп ойлойм. Именно бөгөттөрдү коюпчу. Андан кийин статистика пайда болот аналитикага, андан кийин уже локальный актыларды алганга, кабыл алганга уже мүмкүнчүлүк пайда болот да. А эгерде фундаменталдык именно мыйзамдын тегинде эгерде бөгөттөр болбосо муну жөнгө салуу өтө кыйын. Мына бүгүн Орусияда эмелер болуп атат э, муну санкциялар. Мына 1.5 жылдан бери Турцияда уже канча 300% ашты эмеси, инфляционный эмеси темп. Ошон биздин именно биздин торговый партнерлорду проблемалар болгон сайын эле бизге тие берет ал таасирлеричи. Бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн ички нормативный базабызды оңдошобуз керек, анан кийин сырттагы жагдайды карап ошого жараша бир эме реакция жүргүзүш керек да. Например, межправительственный какой-то переговорлорду же болбосо контракттарды эме за страховать этип уже как локальный актылар уже после внесения изменений в законы болуш керек деп ойлойм.
Нургалиевич, чоң рахмат сизге дагы кайрылып келип сурооңузду жолдойбуз. Албетте себептерин айтып жатабыз, маселенин бар экенин көрүп жатабыз. Мына тышкы шоктор деп атабыз. Кайсы бир өлкөдө соода партнерубузда ушул сыяктуу маселелер болгон сайын Кыргызстандагы жарандар жапа чегип, түйшүк жарала берчүдөй болуп атат да. Анан концептуалдуу түрдө муну чечүү керек деп жатабыз да. Чоро мырза айтсаңыз, мисалы кыргыз өкмөтүнүн жана механизм жөнүндө да сурабадымбы? Акчалардын баардыгын биз либералдуу, эч кандай эркин жүрүү режими бар деп азыркы кырдаалда уланта беришибиз керекпи же кайсы бир чечкиндүү чараларга барышыбыз керекпи?
Ооба, сөзсүз азыр валюта операциялар цинсиз эле жүрөт. Чыгууга, кирүүгө эмелер жок, тоскоолдуктар. Менин оюмча бул эң башынан мыйзам кабыл алганда эң башынан эле ошондой болчу, свободное движение капиталов деп. Ошондуктан биздин экономика ылайыктап ошондой курсту алганбыз да. Биздин эгерде фиксированный фиксация болгон курс болсо, анда башка монетардык политика деле болмок, башка фискалдык политика деле болмок. Ошондуктан азыр биз эң оптималдуу өзүбүзгө карап, экономикага карап, экономиканын көлөмүнө карап ошондой курсту алганбыз. Ошол курс менен уже 30 жылдан бери
өзгөртүүгө болбойбу?
Эгерде өзгөртсөк, анда биздин фискалдык да политикабыз, саясатыбыз, анан монетардык да эле саясатыбыз өзгөрүп кетет. Анан элдин баары эле, ошо өлкөлөрдүн баары эле ошо азыр эркин курсуна өтүшкөн. Өзүңүздөр билгендей, Россия Федерациясы деле, Казак Республикасы деле ошондой мурун.
Албетте, анда талаш жок, эркин жүгүртүү мындай. Бирок ошол эле учурда азыркыдай кырдаалдын таасирин азайтуу максатында деп жатам да, жанагы балким убактылуу чара катары, механизмдер каралышы мүмкүнбү?
Эгерде ушундай барьерлерди койсок, анда бир жагынан көмүскө рыногу көбөйүп кетиши мүмкүн, чоңоюп, көбөйтүп ошондой бир тобокелдиктер бар бир жагынан. Экинчи жагынан менин оюмча анан улуттук банк деле колдойт ошондой ойлорду, биз ушундай эле ачык эркин курсун кармап турушубуз керек.
Ачышыбыз керек. Айдайым, сиз айтып калбадыңыз жана кызыл кулак тык менен алектенгендер депчи. Албетте бул эми баягы абстрактуу эмес, конкреттүү түрдө айтайын да. Мисалы эле ошол эле коммерциялык банктарда долларды сен эгерде чыгарып алууну көздөсөң 5% комиссия кармоо жөнүндө, ал комиссияны күн сайын өзгөртүп, кайсы бир күнү 2%, кайсы бир күнү 5% деген сыяктуу өздөрүнүн билбейм, балким кызыкчылыгына жарашабы ушундай чечимдер болуп атат да. Мына ошол нерселерге каршы туруу үчүн эмне чаралар көрүлүү да? Ал эми жарандын акчасы да. Мисалы бизде бүгүн доллар аз, бүгүн 7% сен комиссия төлөшүң керек, эртең дагы 10% деген сыяктуучу. Мына ушул боюнча да жарандар көп кайрылып атат да.
Биз ушундай кайрылуулар менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Негизи эле жарандардын укугун коргоо боюнча. Негизи мыйзамга ылайык коммерциялык банктар баягы баардык болгон проценттерин, кредиттери боюнча тарифтерди, комиссияларды өздөрү белгилейт. Бирок жана сиз айтып аткан комиссия бул биринчиден, анткени бүгүнкү күндө, менден жогоруда айтпадымбы, бүгүнкү күндө накталай эмес АКШ доллары көп биздин рынокто, кандайдыр бир тескерисинче баягы көпчүлүк кылып атат да. Ошол эле учурда накталай аз болуп атат. Накталай долларды алып келиш үчүн мисалы коммерциялык банк жанагы башка өзүнүн өнөктөш коммерциялык банктарын башка өлкөлөрдөн баягы физически алып келиш керек да. Ага дагы өзүнүн баягы короткон каражаты болот, анын доставкасы, инкассациясы, комиссиялары. Банк ошонун баарын санап туруп, мисалы деген эгерде безналичный болсо, ал баягы счет менен келет, банктын кандайдыр бир баягы кошумча кандайдыр бир мындай кириши жоготуусу жок. Ошон үчүн жана комиссиялардын албетте анын размерин биз бүгүнкү күндө бул маселени дагы иликтеп атабыз, мындай маалымат дагы бизде бар. Бирок биринчиден түшүнүш керек, банк биринчи убакта бул баягы коммерческая структура, бул дагы ишкердиктин, ири ишкердиктин бир түрү. Мисалы, мен жана Тилек мырза айтпадыбы, бүгүнкү күндө биз деген ишкерлер накталай долларга аябай муктаж болуп атабыз деп. Негизи эле накталай эмес түрдө, мисалы сиздин өнөктөштөрүңүз Кытайда болобу, Европада болобу, каалаган өлкөгө накталай эмес түрдө валютада болобу, кандай валютада, Европа, евро болобу, АКШ доллары болобу которсоңуз болот. Бүгүнкү күндө накталай эмес которууларга кандайдыр бир чек жок. Биздин ишкерлер бүгүнкү күндө каалаган көлөмдө, каалаган өлкөгө которуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок жана биздин ишкерлер, жанагы Нургүл айым дагы айтпады, биздин ишкерлер жана көмүскө экономиканы негизинде жанагындай накталай түрдө ал жерде баягы көрүнбөйт, канча көлөмдө төлөнүп атат, канча көлөмдө товар келип атат. Ошол эки проблема бар да.
Сиз жана иликтеп баштадык деп атпайсызбы комиссиянын аныктоо үчүн деп? Мисалы, кайсы бир жаран бизде мигранттар көп. Орусиядан Түркиядан тапкан ташыганын чогултуп акча берип атат. Ал жарандын акчасы. Бирок ошол акчаны алууда 5%, 5% эмне үчүн банк
жок, бул жерде эки нерсени,
айлык акын алууда
эки нерсени бөлүш керек да. Жанагы комиссия бул накталай эмес турда банк аркылуу келген каражат боюнча, а жана акча которуу системалары боюнча мигранттар которгон акча которуу системалары боюнча ал жерде комиссия каралган эмес. Мисалы деген рубль менен келсе, бул комиссия, бул мисалы золотая корона менен келсе, ошол золотая коронанын комиссиясы. Бул биздин коммерциялык банк комиссиясы.
Мейли мигранттарды эске албайын, Кыргызстандын ичинде иштеген айлык акысын алчу адамда да маселе чыгып атпайбы? Айлык акысын
ал болсо баягы счетто, мен жана жогоруда айтпадымбы, накталай түрдө АКШ долларын алып келүү бүгүнкү күндө өзү эле проблема болуп атат. Аны алып келиш үчүн банк дагы каражат коротуп, ошо ал өзүнө, бул дагы ишкердик да, өзүнө баягы УБТК иштебейт.
Бирок ошону өтүп ашырып ашпаш керек.
Аны дагы биз бүгүнкү күндө карап атабыз. Мындай негизи комиссиялар бар, аны ачык эле айтыш керек. Сиздер да өзүңүздөр да угуп атсаңыздар керек, биз да билебиз. Бирок комиссия мындай өтө жогору болбош керек негизи эле.
Биз ошо маселе боюнча Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлар көп жайгашкан көчөлөргө чыгып, азыр бүгүнкү күндө кырдаал кандай экенин, акча алмаштыруучу чет элдик валютаны алууда кандай маселе болуп жаткандыгын бишкектиктерден сурамжылоо кылып көргөн элек, аны көрүп алып бүгүнкү күнгө анан талкуубузду уланталы.
Специально интернеттен карасам турган, хотя бы таблодон алып койсо дагы киши бар болбойт да. А в банках тоже эми таблодо турат, но захожу уже, кайсы банкка кирдим, Эмир банкка кирдим. Короче, вот этот весь банк обошла. Снизу вверх нету. И ответа нету.
Ушул күнгө могу бир 3-4 күн аралыгында долларга спрос аябай көбөйүп кетти, действительно. Буну өзүнүн национальный банкы регулировать этип бизге курс чыгарып бериш керек. Вот ошо чыгарган курс боюнча иштеп атабыз азыр. Анан кээ бир элдер доллар жок спрос таңкыстык жаралганда эле как будто биз бааны көтөрүп ийгендей сезилет да. Анан ортодо мындай бири бирибизди түшүнбөй калабыз, клиенттер түшүнбөй калат, эмнеге сатпайсыңар деп. Ал күндөлүк эле өлкөдө кездешип жүрчү нерсе.
Обменка мына 83 турат долларчы, переводду алабыз 78. Эми бир жума болду доллар бербей жатыр. Эч кандай перевод бере жатып издевается да, рубль кылгыла дейт. Андачы бүттүгүн эле неме кылып коюш керек, ачык эле жазыш керек да. Нацбанк обманывает. Интернетте айткан бир ай мурда любой банктан барып доллар, рубль, теңге ала бергиле деп. 600 долларды ала албай жатам мына. 2 күн болду, банктан проценти кетип атат ал жактан. Просто беспредел.
Жок, доллар менен перевод алайын дегем да. Доллар менен перевод алайын десем, ошо банктар бербейт турбайбы вообще? Долларды бербейт экен. Бүт эле кыдырып чыктым. Бир банкта 200 доллар эле дейт, бир банкта 600 доллар эле беребиз дейт, башка бербейт экен. Курсу аябай низкий курс менен берет экен, еще долларды жанагы вот лимит менен берип атпайбы 200 долларды. Ошону низкий курс менен берет экен дагы, аны сом менен бербейт экен кайра. Доллар менен да бербейт экен. Аны конвертация, по конвертации эме кылат экен. Сомго алмаштырып, анан кайра ал сомду рубльга алмаштырып, анан берет экен.
Доллар бар, сатып келип аткан долларлар кайра эле. Бирок кардарлардын долларды тапшырышына караганда суроо талап көбүрөөк болот атты долларга. Ошонун негизинде убактылуу доллар жетишпей калып калып атат, а так күнүмкүсү күнүнө келгенде эле сатылып атат. Бар.
Чек жок мисалы үчүн, чектөө жок.
Чектөө. Эми чектөө болгондо ар ким өзүнүн возможностуна жараша сатып атабыз да доллар. Мисалы менде 1000 доллар болсо 1000 доллар сатабыз, 10000 доллар болсо 10000 доллар сатабыз.
Бул Бишкектин тургундарынын акыркы күндөгү валюта базарындагы абал боюнча ой пикирлери болду. Мен Шумкарбек мырза сизге жолдойюн деп атам да. Абалды көрүп атабыз. Адатта буга чейинки жылдарда биздин айрым коңшу өлкөлөрдө ошо кара базарлар жөнүндө расмий курс менен кара базардагы курстун айырмасы абдан көп болгон абалды көрүп келгенбиз да. Алыс барбай эле коңшулаш өлкөлөрдөчү. Дал ушундай кырдаалдын жаралуу коркунучу жокпу?
Албетте, мен жана сөздүн башында айтпадымбы? Эгерде ушу боюнча мындай айтканда статус-кону сактай берсе, өкмөт, улуттук банк биз силерге тийишпейбиз, силер бизге тийишпегиле деген позиция болсо, анда сөзсүз жаралат. Мындайды мен өз көзүм менен Түркмөнстанда көргөм. Ушундай эки курстун баягы терс жактарын. Эми айтып коюш керек да, мына саясатсыз бул жерде болбой калды да. Себеби 2005, 2010, 2020 жылдагы эл дагы өзгөрүү болсун деп ниет кылды да ушунун баарын. А биз болсо жанагы эффект теплой ванны деген бар да, президенттер баш болуп баягы меня все устраивайттан баштап азыркы мына байкасам министрликтин жөнөкөй адистерине чейин жашайт экен да ошол эффект мененчи. Бизди тийишпей эле койгулачы, өзгөрүүнүн эмне кереги бар, зачем нам лишние проблемы дегендечи. А эгерде биз элдин көйгөйүн чечкибиз келсе, элдин турмушун оңобуз келсе, анда барышыбыз керек. Анда бир жаңы өзгөрүүлөргө барышыбыз керек, жаңы ыкмаларга барышыбыз керек.
Чечимдер жетишсиз болуп атса, жаңы кошумча чечимдер жөнүндө айтып атасыз.
Албетте, жаңы чечимдерге барыш керек. Мисалы мына бүгүнкү жагдай жаралып калды дейли, накталай валютанын дефицити жаралып калды. Анда өкмөт эгерде ушундай баягы бизде эми же мунун баарын соц тармакка чыгарыш керекпи? Соц тармакка чыккандан кийин эртең улуттук банк келип туруп, накталай валютаны Америкадан сатып келип, анда накталай интервенция кылсын жанагы бул дефицитти жоюу үчүн. Тоже мындай бир чара да. Мындай ойлоп көрсөң, күнүмдүк баягындай бир майда чүйдө проблемалар менен эле күрөшүп эле, ой ушул бизге жетет, ушул жагдайды эле кармап калсак жакшы деген позиция менен жашап келе атабыз 30 жылдан бери. Эмнеге мындай бир жаңы реформа, жаңы багыт, жаңы тармактар? Азыр технологиялар, блокчейн технологиялар бар. Ар бир сомду, ар бир тыйынга чейин мындай учет жүргүзсө болот. Эмнеге ошондой бир мисалы ыкма менен иштесе болбойт? Эмнеге мен мисалы дайыма менин балам айткандай вот на купюре же написано цифра деген. Для чего дегенде? Балким анда бир функциясы бардыр да. Демек учетту жүргүзүшүбүз керек. Ошол эле обменкалардагы болгон учетту ким кандай алмаштырып атат, күндө кандай операция болуп атат? Мисалычы, блокчейн технологиялар ошонун баарын мындай колго алып, аны жоңой эле жасап койсо болот да. Эми мисалы заманбап азыркы биздин цифровизация мисалы мактанып аткан. Ошондуктан ал менин оюм бул жерден мисалы бүгүндүк күнүмдүк жашоо менен азыркы жагдайды сактап кала турган болсок, анда ушул эле улана берет. Анан сырткы геосаясат болуп атат, анан мындай болуп атат. А эгерде бир жакшыраак бир астыга жылайлы, жаңыдан реформа жасайлы десе, анда таптакыр башка бир чараларды колдонуш керек.
Мен кара базар жөнүндө айтайын дедим эле. Кара базар Түркмөнстанда мисалы акыркы убакка чейин Өзбекстанда эмнеге болгон? Баарыбыз билебиз, кара базар болгон, анткени деген чек коюлган жана ошондой эле жана тыюу салынган. Бүгүнкү күндө эч кандай тыюу жок. Улуттук банк тарабынан, өкмөт тарабынан валюталык операциялар баардык толук түрдө жүргүзүлүп атат. Улуттук банк тарабынан камсыз кылуу боюнча айта турган нерсе, негизи АКШ доллары бул чет өлкө башка мамлекеттин улуттук валютасы. Улуттук банк мындай АКШ доллары менен камсыз кылууга милдеттүү эмес. Сом менен баардык төлөмдөрдү өткөзүү үчүн негизи эле биздин өлкөнүн улуттук валютасы сом. Баардык төлөмдөр республиканын ичинде сом менен жүргүзүлүшү керек. Жана биздин сиздер жарандарга кайрылган доллар издеп жүрүшөт. А эмне кылат долларды? Баардык төлөмдөр күнүмдүк турмушту жүргүзүш үчүн, тиричилик жүргүзүш үчүн бүгүнкү күндө сом менен баардык төлөмдөрдү жүргүзсө болот. Экспорт импортко банктык счеттор бар, банктык төлөмдөр бар. Кайсы өлкөгө кааласаң, каалаган көлөмдө, каалаган өлкөгө которсо болот. Албетте, саясатташтыра берсе баардык баягы көйгөйлөр чыга берет. Бирок бүгүнкү күндө болгон абалды баягы реалдуу түрдө мындай кандайдыр бир көз карандысыз, кандай бир мындай саясатка аралаштырбай чечиш керек да.
Тилек мырза, мына буга чейин айтып атпайбызбы? Ушул маселелердин баары биринчиден импорттун экспортко караганда көп терс салда жөнүндө айтып атабыз. Анан экинчиден улуттук валюта менен соода кылуу аракети саясатынын кайсы бир деңгээлде жыйынтык чыкпаганынан улам болуп атат да. Менин эсимде 2014 жылы Донбасстагы маселе учурунда дагы ушул сыяктуу маселелер көтөрүлүп, дал ушул улуттук валюта менен соода кылуу боюнча өкмөт иш аракетти баштап, бааларды көрсөтүүдөн баштап, бирок кайсы бир деңгээлде ал аракеттер бир аз өтпөй эле токтоп калгандай сезилген да. Бүгүнкү күндө аларды кылуу үчүн эмне аракеттерге баруу керек? Улуттук валюта менен сооданы жүргүзүү максатында.
Негизи ал суроо туура коюлдубу деген менде дагы суроо жаралып атат да, анткени эгерде биз эл аралык мындай чоң базарды алсак, аякта баары доллар менен сатылат да. Бул эл аралык резервдик валюта. Ошол эле учурда биздин региондо азыр рубльдун ролу күчөп баштап атат да. Бирок ошол Россияда өздөрүн импорто замещение кылганга мүмкүнчүлүктөр бар. Аларда кээ бир тармактарында, мисалы үчүн ошол эле газды, нефть бүт барын мындай рубльга сатып аласыңар деп, бирок по факту ошол доллар, евроларды киргизип атат да. А бизде ошол эле учурда андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок болуп калат. Анткени бизде жанакы сальдоны салыштырганда условно бир 3 долларга бир нерсени сатып алсак, биз 1 долларга гана сатабыз да. Ошондо мындай 3 эсе көбүрөөк сатып алабыз, чем бир нерсени сатканга караганда. Эми биякта бизде бир эле жол бар. Бир эле жол бар. Биз үчүнчү өлкөлөргө азыр фокусту ошол жака буруш керек. Үчүнчү өлкөлөр менен да кызматташууну күчөтүш керек, соода жагынан өзгөчө. Анан Кыргызстан эмне менен ошол үчүнчү өлкөлөргө мындай экспорт менен чыгыш мүмкүн дегенчи. Бул аякта эмне бар? Биз туризм жагынан акча, накталай акча Кыргызстанга фактически кирет. Ошол жагын караштырыш керек, ошол жакты күчөтүш керек, керек болсо аэропортторго түз мындай учуп келе тургандай ошол аэропорт жагын күчөтүш керек да. Анан ортодогу туура эмес бир компанияларга эмес, эл аралык мисалы үчүн азыр болсо кайра эле аэропортторду бир аэропорт менен специализация болбогон бир компания берип атат, аны именно профессионалдарга өткөзүп бериш керек эле да. Андан тышкары бул IT тармактан деле мына накталай бияка накталай эмес деле акча келиши мүмкүн, бирок аяктан дагы мындай көп экспортный биздин потенциал бар десек болот. Үчүнчүсү, биздин айыл чарба бактын алганда биздин көбүнчөсү айыл чарбаны дегенде азык түлүк коопсуздук жөнүндө гана сүйлөшүп калабыз, бирок айыл чарбанын экспортный потенциалы өтө чоң. Эгерде биз ошол эле ягодоводство тармагын алсак, мисалы үчүн мына мен жакында эле азыр баарын изилдеп чыгып атам, клубника, малина, карагат, чычырканак деген жерлерде аларда дүйнөлүк рынок жарым доллардан 10 долларга чейин 1 килограммы мындай кетип атат да. Кургатылган түрүндө болсо орточо 25 доллардан өтө кетет экен. Эгерде бизде мына тоолуу аймактар көп, мындай көп күндүз ысык, кечинде салкын болгон, Кыргызстандын аймагы жалпы географиялык климаттык шарттар ушул ягодоводство жака өтө мындай жакшы шарттар
приоритеттерди аныктап алыш керек.
Бул деген эми мүмкүн жарым жылда, бир жылда болуп кетпеген иш, бирок эртеби кечпи биз аны баштап, анан кичине башка өлкөлөрдөн дагы валюта киргизгенге аракет кылбасак, биз азыр мындай болуп калды да. Элестеткиле, мындай кичинекей жаш бала, анан байкеси бар, байкеси бүт баары менен акча берип турган, бирок азыр байкесине санкциялар кирип, жумуш жагынан кыйналып калды да, акча бере албай калды. Эми бул кичинекей балага өскөнгө, эгемендүү болгонго убакыт келди деген бизге дагы сигнал. Биз өзүбүз ойгонушубуз керек, биз өзүбүзгө ишенишибиз керек, анан байкебизди эле көтөрбөй ушул жардам берет деп мындай
башка жолду
чоңойш керек да.
Чоро мырза, мына жанагы айтып калбадыкпы, улуттук валюта менен соода кылуу, ал жаатта сиздердин министрлик дагы башка фискалдык органдар менен биргеликте иш алып барышы керек эле. Эми маселе эмнеде болууда? Мисалы улуттук сом менен соода кылуу, мисалы азыр базарга барып машине сатып алуудан баштап жөнөкөй нерсенин баарын доллар аркылуу көрүп атпайбызбы?
Бул маселе боюнча мен бир нече изилдөөлөрдү өткөргөнбүз. Бир жагынан изилдөөлөрдү өткөргөндө Чүй, Бишкек жана Ош шаарында гана доллар операциялар жана доллар топтоолор, сактоолор байкалган болчу. Калган жерлерде мындай майда операцияларды сом менен гана алектенишет экен. Мисалы, Караколду алсак же Баткенди алсак бүчөр деле сом да. Экинчи жагынан могу айтып атпайсызбы азыр эгерде доллар менен сатсаңар же крупный покупкаларды өткөрсөңөр анда накталай эмес түрүндө операцияларды салабыз деп ошондой эле механизмдер азыр иштелип чыгатат. Мисалы эгерде машинеңди сатсаң же квартираңды сатсаң сөзсүз эле сом менен эле көрсөтүш керек же эгерде доллар менен деле көрсөтсөң бирок ошо операциялар ушу көмүскөйдөн чыгып эле ак базарына чыгып калат. Ошондой эле ушу фискализация жагынан эле ушу бир фискализациянын бир дагы ыкмасы болот да. Анан ушу фискализацияны өткөрүп атканда эле азыр ККМ аркылуу деле өткөрүп атабыз. Өзүңүздөр билгендей салыктардын көлөмү деле өстү. Ошо жагынан бир жагынан фискализациянын ушу бир жакшы нерсеси болду. Экинчи жагынан ушу фискализацияны өткөрүп атканда эле ошол келип жаткан каражаттар ошол эле бюджетке түшүп эле баягы эле биздин мугалимдерибизге докторубузга эле ошо таасир этет, түздөн эле түз таасир этет. Баягы эле акы жагынан айлык жагынан эле ошо көтөрүлүп атат. Эми сиз айтып кеткендей ушу Россия жагынан биз мурун операцияларды кылчубуз, ушу көпчүлүк долларлар келиши, азыр Россия өзү санкцияда болуп жүрөт. Ичинде Россиянын ичинде азыр ушу долларга тыюу салынган, алар деле ала алышпайт, ушу Россияга деле тыюу салынган, ичинде эле тыюу салынган, ошондуктан бир нерсе бир жагынан дефицит болуп атат да. Ошо биз жагынан мен айтып кетейин, негизги валютабыз кыргыз сому, экинчиден майда бүт операциялар сом түрүндө өтөт. Бирок могу чоң-чоң операциялар уже доллар менен өтүп
кетет. Бул жерде психологиялык дагы жагы болуп атабы? Көпчүлүк учурда ошо адамдардын
арасында психологиялык да, бул жактан пайда жагынан болуп атат да. Мисалы эгерде пайда накталай иштөө ишкерлерге пайдалуу болуп атпайбы? Салык төлөбөйсүң, кааласаң контрабандан аласың. Демек ошондуктан бул та контрабандадан баштап бири-бири менен чымалышкан. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Мындай ишеничтүү кадамдарга барыш керек. Же болбосо анда ушул статус квону кармап эле бизге тийишпегиле деген жагдай менен иштейбиз.
Мен Нургүл айымга суроо жолдойм. Сиз азыркы учурда Орусиядагы абалды дагы карап жатасыз. Бул кырдаал канчага чейин созулушу мүмкүн? Кыргызстандагы азыркы болуп жаткан маселелер кандай прогноз берсек болот?
Биринчи кезекте биз эске алышыбыз керек, азыр сезонный фактор да ойноп атат. Ограничениялар бөгөттөрдө текпеди, орусча айтты, ошол да таасир этти. Андан тышкары ушу негизи валюта рыногундагы бааны крупный игроктор эметет да, таасирин тийгизет да. Биз азыр көбүнчө кейстер бул майда соода сатып менен алектенгендер жөнүндө сөз кылып атпайбыз. Чындыгында эгерде биржаны карай турган болсок, көбүнчө крупный игроктор өзүн жана кандай алып барса ошого жараша суроо талап жарап алат да. Ошон үчүн биринчи биз эки жагдайдын ичинен биринчиси бул сезонный фактор. Азыр экинчи квартал бүтүп налогдор төлөнүп ошо кандайдыр бир контракттардын жарым жылдык эмелери баланстары чыгып атат да. Ошон үчүн потоктор болуп атат. Мисалы долларда, эгерде контракт долларда болсо, доллар менен төлөнүп атат. Экинчи жагдай ушу геосаясатка байланыштуу көбүнчө компаниялар өзүнүн акцияларын же сатып атат, же влияние поглощения болуп атат. Мындай азыр күч алган мезгилде именно компаниялар өзүнүн кийинки 2-3 жылга кандай саясат жүргүзөт, ошого жараша эме операциялар жүргүзүп атат да. Бирөөлөр бир странадан башка странага мисалы активдерин чыгарып атат, же болбосо наоборот инвестиция кылып атат. Анан ошол деле сырттагы долларга болгон суроо талапка дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз биринчи кезекте кайра эле баягы башында айткандай эле мыйзам түрүндө чектерди биз киргизишибиз керек. Эме жок дегенде бир госорган эме жоопкерчилик ала турган кылыпчы контроль жүргүзүш керек. Андан кийин уже ошо сезонный факторлордун эмелерин таасирин азайтуу үчүн локальный решенияларга келиш керек да.
Тилек мырза.
Бул жактан негизи ага чейин Кыргызстандын валютасы эң регион боюнча эң туруктуу валюта деген бул азыркы жүрүп аткан эркин валютанын кесепети да. Эгерде азыр канчалык көбүрөөк бир таасири, канчалык көбүрөөк чектөөлөр да киргизилип калса, биз ошол эле Өзбекстандыкындай же Казакстандыкындай кырдаалга түшүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биринчиден мен улуттук банктын мындай ушул тармагындагы саясатын колдойм, кубаттайм. Эмне үчүн? Анткени бирок ошол эле учурда биз азыр байкап атабыз, улуттук банктын ставкасы менен реалдуу доллардын айырмасы бар болуп калып атат да. Ошону дагы оңдош керек. Оңдобосо бул кайра эле жанакындай спекуляцияларга алып барышы мүмкүн. Анан ортодон банктар кайра акча таап, банктар эле байыгандай, эл болсо кедей болгонго түрткү болот. Андан тышкары мен конкреттүү бир мисалды айтып кетейин. Бир чоң компания Кыргызстандан Россияга экспорттоп атты эле. Булар азыркы кырдаал үчүн Россия тармагын жаап атышат. Бул биздин азык түлүк тармактагы чоң бир компаниябыз эле да. Атын айтпай эле коеюн. Бирок эгерде ушундай бул валюта менен азыр мисалы үчүн рубль аябай көп келип атат, бирок рубль менен алар бияктан эч нерсени сатып албайт. Андан тышкары мындай аларга доллар да керек, анткени кээ бир энергетиктер өчүнчү өлкөлөрдөн келет. Айла жоктон ушул азыр Россия
өндүрүшкө таасирин тийгизип
аткан. Өндүрүшкө, экспортёрлорго, эң негизги экспортёрлорго. Эгерде биз кайра эле ошону улантып кете берсек, экспорт кылбасак, валюта андан дагы азаят. Биздин ишкерлер бияктан чыгып кетсе, анда ага огош бетер ойлон мындай күчөп туруп, бара-бара бул кырдаал күчөп кете берет да. Ошондуктан органикалык жолу менен мындай эч кандай кысым эме кылбай, бирок ошол эле учурда мурунку бул саясатты эркин жүргүзгөндү күчөтүп, бирок ишкерлер үчүн, биздин өндүрүшчүлөр үчүн, туризм үчүн жакшыраак шарттарды түзүп берип койсо эле, бияка валюта канча көбүрөөк кирсе, биздин дагы ички кырдаал оңолот да. Анткени бир суроо бар. Мына доллар түштү, көрдүк. Бирок баалар түштүбү? Баалар түшкөн жок. Ошол эле азыр мисалы үчүн ага чейин 85 сом менен кармалып турду эле, мына азыр 79 деп коелу. Баалар андай түшкөн жок, баалар тескерисинче көтөрүлүп атат. Демек, сом ооба кымбат кармаганыбыз менен жашоо кымбаттап баштады да.
Айдайым маселелер жөнүндө көп айтып атабыз. Улуттук банк дагы кошумча чараларга барышы мүмкүнбү? Мисалы, буга чейинки кабыл алынган чаралар жакшы. Бирок кайрым учурда жетишпеген учурлар, көзөмөл керек болгон коммерциялык банктарга болобу, акча алмаштыруучу жайларга болобу, ушул секторда иштегендерге болобу, көзөмөлдү күчөтүү жөнүндө муктаждык жаралып жаткандай да.
Негизи
кызык кулактуулук менен күрөш үчүн
улуттук банк күнүмдүк түрдө ошо рынокту, банк системасында, валюта рыногунда болгон абалды күнүмдүк түрдө мониторингдеп, күнүмдүк түрдө биз отчеттерин алып турабыз. Банктардан, акча алмаштыруу жайларынан. Негизи көзөмөлдү дагы күчөттүк. Анткени биз дагы официалдуу түрдө маалыматты берип атабыз. Канча деген акча алмаштыруу жайларынын лицензиялары убактылуу токтотулду, канчасына там штраф салынды. Негизи көзөмөл жүргүзүлүүдө. Мындан ары албетте кырдаалга ылайык, биздин экономикалык негизги эле өлкөнүн экономикалык саясатына ылайык чараларды көрүш керек. Азыркы убакта бир нече маселе каралууда, анан официалдуу түрдө дагы маалымат беребиз. Бүгүнкү күндө жана баалардын жогорулашы жөнүндө Тилек мырза да айтып кетти. Чындыгында азыр бүгүнкү күндө инфляция жогору. Мисалы, бизде азыркы убакта 14% түзөт. Бул бирок эмнеге байланыштуу? Бул долларга гана байланыштуу эмес. Негизи 2020 жылдан бери эле биз негизи инфляциянын үстүндө эле келатабыз. Мисалы деген биздин эгерде орто мөөнөткө белгиленген коридор 5%-7% чейин болсо, мисалы 2021 жылдын аягында биз 12% болот деген божомол бергенбиз. Бирок бул жылдын башында Казакстандагы окуя болду, андан кийин мына февралда эми геосаясий абалдагы курчуду. Ошонун негизи эле ошо ковидтен кийинки постковидный период деп коесуз, өзүңүз билесиз. Бүгүнкү күндө негизи дүйнөлүк рынокторда азык түлүк продукциясынын жогорулашы байкалууда. Сахардын баасы канчага жогорулады? Негизи эле жанагы дандын баасы, ошол эле майдын баасы, негизи эле жанагындай күйүүчү майлардын баасы да баары жогорулап, бул баягы биздин курска гана байланыштуу эмес, аны баарыңыздар да эксперттер дүйнөлүк рынктарда именно азык түлүк продуктысынын жогорулашына байланыштуу болот да. Мисалы Американы алып көргүлө, дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкө, бүгүнкү күндө алардын инфляциясы 8.5%, акыркы 40 жылда болуп көрбөгөндөй инфляция. Анан ошол негизинде албетте улуттук банк акча кредит саясатынын алкагында, мисалы азыркы күндө эсептик чен 14%га чейин жогорулаткан, бул дагы жанагы инфляциялык басымды азайтыш үчүн сом менен болгон биздин жарандардын каражатынын баягы наркын сактап калуу үчүн ушундай кабыл алынган кадамдарда. Албетте моундай такыр, мындай көрүнүштү жок кылабыз дегенден алыспыз, бирок ошону минималдаштырып, ошонун бизге тийгизген кесепетин басаңдатып, биздин жумшартып, биздин экономиканын, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргоп калышыбыз керек да.
Бул жакта мына кыскача айтып кетейин, азыр 17% инфляция болуп аткан, бул эмнени көрсөтөт? Жок, бизде 17 деп эдиңиз, 14 да, 14% деп ошол инфляция болгон деген, бул эгерде ага чейин мына 100 сомго эмнени сатып алсаң, азыр болсо ага ошого эле кайра эле 114 сомго ошол эле нерсени сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп атат деген көрсөтүп атат да. Демек сомдун дагы наркы жоголуп атат деген көрсөткөндүктөн, азыр кээ бирлер эч кандай акчаны дагы коротпой, жөн эле кармап туруш керек дегенге алып барышы мүмкүн да, психологиялык жагынанчы. Ошол үчүн бизге өкмөт тарабынан антикризистик бир чараларды көрүп, бир шоковый терапия кылынбаса, бул жүрөк мындай токтогонго алып барышы мүмкүн да.
Мен дал ушул суроону Чоро мырза сизге жолдойм деп аткам. Мына өкмөт жыл башында антикризистик чаралардын пакетин кабыл алып, инфляцияны кескин көтөрүлүп кетишин алдын алуу максатында бир топ саясат иштелип жаткандыгын убада кылган, андан канчалык майнап чыгууда?
Азыркы убакта антикризистик план кабыл алынган болчу жылдын башында, март айында. Анан азыр деле ошо иш чаралар өткөрүлүп атат. Бир жагынан ушу баа жагынан, мисалы май жагынан, кан жагынан өзүңүздөр билгендей баалар бир аз көтөрүлүп кеткен болчу, бирок фонд мат резерв жагынан разбронирование болуп, ушу ички рынокко бир нече дан азыктары ун жагынан, май жагынан интервенциялар жасалган болчу. Ошого байланыштуу бир аз баалар түшкөн болчу да, туруктуубуз болуп калган. Экинчи жагынан ушу товарный интервенциялар болгон. Азырынча мисалы кан жагынан дагы НДСге импорттун НДСин да түшүргөнбүз же нөлгө эметкенбиз.
Жер семирткич боюнча дагы айта кеттиңизчи кырдаалда.
Бир нече ошо сахар жана растительный масло жагынан НДСге 0% койгонбуз, ошол баалар өспөсү үчүн. Эми жер семирткер жагынан бул менин оюмча айыл чарба министрлиги жооп бериши мүмкүн.
Бакыт мырза, мен бул жерде мындай болду да, кызык нерсени айтып кетейин. Мат резерв, бул жалпы өкмөттүн иштөө принциби кичине туура эмес болгондугунан, мат резерв 104 сом 50 тыйын болуп турган кезде курс доллардыкыч, ошондо Өзбекстандан почти 1 миллиард сомго жакын жер семирткич сатып алат. Азыр курс түштү. Эми өзү өзү менен алардын азыр жер семирткичтер 48 сом өздүк баасы болуп атса, азыр базардагы баасы 36-38 сом болуп атат да. Бул ошол өкмөттүн антикризистик кээ бир чаралары тескерисинче 200 миллион сомдон ашык мындай зыян алып келип койду да. Ошондой учурлар бар.
Мен жана айтып атпаймынбы, мына биз деле өкмөттүн курамында иштедик го, майнап чыкпайт деп ойлойм. Программанын башынан бери айтып келе атам го. Майнап максимум бул жанагы ушул азыркы жагдайды сактап калуу. Бир астыга чоң реформа болбойт.
А кандай реформа жөнүндө кеп болот?
Жок, кеп реформа деген мисалы
өткөрүлүп атат сөз.
Ички дүн продукциянын көлөмү өсүшү жок дегенде 10%ге чейин өсүш керек биздин экономикага. 5% өстү деген бул былтыркы базаны кармап калды деген эле түшүнүк. Ошондой бир реформа болуш керек. Анан сырткары жумушчу орундардын түзүлгөн саны мурункуга салыштырмалуу жогорулаш керек. Реалдуу доходдор өсүш керек. Жашоо шарт жеңилдеш керек да. Мисалы үчүн өндүрүш чоңойуш керек. Андай реформаларды айтпаймынбы? Андай реформаларды жасай турган биз канча өкмөт башчыны көрдүк? Азыркысы да мактанып келген болчу, мага берсеңер мен кыйратам деп. Бир жолу жыйынтык көргөн жокпуз да, көрө албайт деле болушубуз керек да. Ошондуктан айтпаймынбы? Бул жерде улуттук банк, экономика министрлиги, Минфин чогуу отуруп алып туруп, аса кеткен мындай эгерде инфляция мындай болгондо мындай стратегиялык жакта, тактикалык жакта ход мындай болот. Керек болсо денежный кредит политиканы өзгөртөбүз, бюджетный политиканы өзгөртөбүз, жана башка иш-чараларга барабыз, жаңы методдорго барабыз. Телеги айтып аткан жанагы экспортный выручка биз хоть эртең 5 миллиард кылсак да жетпейт, себеби бизде мүмкүндө акча ал жүгүртүү каражат эмес, ал товар жөн эле. Товар катар болуп калды. Алды сат, ошо менен эл валютниктер акча таап атат, банктар акча таап атат, жана башкалар акча таап атат. Ошондуктан башкачараак көз караш керек. Башкачараак ой жүгүртүү керек. Ошондо гана бир өзгөрүүлөр болот. Эл ошону күтүп атканда, мүмкүндө көрүп атабыз го жагдайды.
Кыскача айтып өтсөңүз, бизге бөлүнгөн убакыт аягына кетип баратат.
Реформалар өтүп атат. Азыркы учурда биздин планыбыз боюнча деле, антикризистик планыбыз боюнча деле бир нече азыр ишканалар кирет ишине. Мисалы Баткен облусун алгыла, Сыкөл Каракол жагынан алгыла, өкмөт жагынан, кыргыз индустрия жагынан, министрлик жагынан иш чаралар өтүп атат. Реформалар болгон жок деп мен айта албайм. Бул каршы
ката болуп атат. Бул мамлекеттик ишканалар түзүлүп атат да. Бул жерде ишкерлерге, жеке ишкерлерге шартты түзсө, ошол органикалык жол менен өзү күчөйт. А эч качан бир да мамлекетте биз ага чейин канча мамлекеттик ишканаларыбыз бар эле, бүт бары практически проблемалар.
Бул эми жалпы экономиканын маселесин дагы буюрса алдыда талкуулайбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип калды. Биз белгиленген пландалгандан дагы көбүрөөк талкуу жүргүздүк. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн валюта курсундагы, валюта рыногундагы абал тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин мурдагы директору, экономист Шумкарбек Адилбек уулу, Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов, мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев жана Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты экономист Нургүл Акимова катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.